Євробаскет. І як завжди, коли повертається вересень, наші подкасти разом з Олександром розпочинаються з чого? Розпочинається з чого завгодно, но не з баскетболу. Збірна України з футболу грала у футбол, багато що. Волейбол, чемпіонат світу був класний, до речі. І стартувала найголовна, найжопозжигаючіша ліга в історії людства – Національна футбольна ліга. І ми сьогодні, ну ладно, ти в джерсі команди, яка хоча б виграла.
Хоч... 7 ярдів в другій половині матчу наковиряли Cincinnati Bengals. 7 ярдів. Це вчора статистика, яку я побачив вже, коли лягав спати. Ну, просто відкрив телефон, думаю, треба ж подивитися, що ж там хоч в НФЛ відбувається. Напишуть, 7 ярдів Cincinnati Bengals пройшли за другу половину матчу, але виграли.
Та, ну просто грали з Клівлендом, ну типу такої. Але 7 ярдів ми вітаємо урочисто всіх, хто першим піком взяв Джамара Чейза в ваших фентезі-лігах. Перший тур, тиждень ви програли. Ну нічого, у вас життя довге, сезон довгий, все буде хорошо. Я вчора, коротше, зіткнувся з тим, що я не здатний сприймати так багато інформації. Я настільки відвик за 9 місяців від редзони, що я вчора запустив редзону, сів, як завжди, дивитися, і я розумію на 15-й хвилині, що мені забагато інфи. Ну, типу, я не вивожу, я не розумію. Забагато нових квотербеків, забагато нових людей. Я сижу, і в мене фізично починає боліти голова. Я настільки не вивожу все те, що відбувається. Тому я вчора вперше за багато років перемкнувся на окремий матч і дивився окремий матч. З матчем я вгадав, я дивився Jets Pittsburgh, дивився його повністю. Наприкінці думав перемкнутися на Грецію, але не перемкнувся на Грецію проти Ізраїля. Тож бачив, яка там була статистика у Яніса, і вирішив, хай собі Яніс грає сам там до кінця, а я буду додивлюватися один матч. Тому так, НФЛ стартував.
Я не дивився ні секунди вчора матчів НФЛ.
Чекай, а як же твій любимий фід в
фентезі? Ну так, я ж сказав матчів. У мене ж класичний перегляд NFL. fantasypros.com/gameday.php. Це прям точний, точна адреса. Вот. А і друге, це Twitter просто з відосиками. Там хто кому куди забив. Дуже хороший Twitter, Underdog, NFL. Жодного важливого тачдауну ви не пропустите, якщо ви все. Матчі подивимось на третьому тижні, але це не точно, тому що там Суперкубок Франції. І вже тут деякі шановні люди натякають на те, що треба.
Начинається.
Якось треба прийняти в цьому участь. Тому, а там все ж таки матч була Зак Монако в півфіналі. Або, я от чесно, я забув, кого була Зак підписав. По ходу міжсезоння. Це була потужна новина, ми її навіть обговорювали. Тоні Снелла.
Йопти твою мать, нічого.
Тоні Снелла. Я запам'ятав, що там є якийсь свідомий гравець НБА, якого підписав Блазак. От, Тоні Снелла. Тому, так, наступного через два тижні вже стартує клубний сезон в Європі. Суперкубок Франції, стартує чемпіонат Австралії.
Коротше кажучи,
насолоджуємося останніми днями на Євробаскеті.
Ех, поки грають збірні, тішимося тому,
ну, це як вчора пан Ігор писав в нашому чаті, що я дивлюся НФЛ на першому тижні і на останньому. Я, ну, зрозуміло причин, тому що перший тиждень зазвичай потрапляє на футбольну міжнародну паузу, а останній потрапляє на Різдво. Ну, от. А я завжди дивився, ну, НФЛ до 8-го тижня, поки не стартує НБА. Судячи з усього, в цьому році я не буду дивитися НФЛ взагалі. Ну, нічого страшного. Типу, фентезі це не заважає грати, правда. Я програв в усіх лігах. Такого зі мною не траплялося ніколи, щоб я
Ми вижили в цьому, в гільотині.
Це для
лаху. Це не в счет, да,
да, вижити в лізі на 16 людей, це, типу, надо бути Ракімом, щоб вилетіти на першому тижні. Вітальничка йому теж передає.
Або Мензі. Почекай, там ще не ясно, хто
з них вилетів. Ну, там битва титанів, да. От. Але я ніколи, ну, на перших тижнях я ніколи нікому стільки не програвав. Ну, буває, що ж, ну, хтось травмувався, десь піки були неправильні, але правильні або в інший бік. Ну, коротше, що ж, сезон НФЛ, да, жопа зжигательний цей комбінат починає роботу. Да. Тому що, ну, мене, я знову ж таки, я дивився вчора онлайн, то трошки слідкував за подіями. Знаю. От хочу, от пізно прокинувся сьогодні, тому що, ну, дозволив собі в вихідний день поспати до 10:30. Хочу подивитися хайлайти, звичайно, матчу Баффало-Балтімор, бо я вночі прокидався, коли була тривога, я відкрив рахунок, там було 18:34. Я такий, ого, типу, це Баффало.
Як вони програли, так? Да?
Щось Баффало не дуже альо в цьому сезоні. Потім зранку просипаюсь, і в мене це стрічка Underdog NFL, перша, ну що, на телефоні, в шторці, Джош Аллен комплітська, я такий, вау, чого? Що трапилося? Як так? Це треба подивитися.
Вони ж просто, ну, лузери. Ну, типа, ну, Харбо.
Houston Rockets, Сімон сказав. Я ж от не встиг дослухати трошки.
Як таке можна програвати абсолютно?
Ну, слухай, це ж спорт.
Зірна
Сербії може багато розказати з приводу того, як можна таке програвати.
Ну, давай переходити до Євробаскета. До 1/8 фіналу, яка... зібрала дуже багато сенсацій. Я так полистав останні Євробаскети, ну такої 1/8 не було. З точки зору апсетів ніколи. Ну, з моменту, коли 1/8 є на Євробаскетах, щоб аж два таких потужних апсети сталося, ну це...
Я вважаю, що один.
Ну...
Ні, апсетів два просто, да, один просто дуже сильно переважає. Як там оце?
Так, один сильно переважає.
S-tier, A-tier.
Ну, один це прям, так, це просто мега-супер-дупер-пупер апсет.
Один супер-мега апсет, інший просто апсет. Ну, і там, ні, ну, з букмекерської точки зору ще ж Литва виграла. Мені навіть папа мій казав, що це за херня 2,9 коефіцієнт на Литву. Я такий, типу, ну...
Нема ким грати, нема ким грати.
Гарна свідничка.
Ну, я не вірив в наших прогнози. Але взагалі, давай, нам треба структурувати.
І взагалі, і Словенія була андердогом.
І Словенія була андердогом, так, ми про це теж говорили. Давай структуруємо все-таки якось нашу розмову про те, що відбувалось. І я думаю, буде правильно по днях структурувати. Поговорити спочатку
я
про
думаю,
суботу,
давай,
потім про неділю.
Я згоден по днях. Давай трошки загальних вражень, тому що... Якщо ви колись були на Євробаскетах, ну, чого усім бажаю, то, ну, це два найскладніші дні на чемпіонаті Європи, тому що це прям дуже важко. Це з 12-ї години дня до 12-ї години ночі, сплошний баскетбол, купа людей, купа культур перетинаються от в одному місці, 16 збірних, багато журналістів, тренерів, всього. І прям голова, реально трещить голова. Це якщо... У мене в студії голова заболіла вчора під кінець. А якщо там бути на арені, то біля арени.
Ну, на четвертий матч вже сил не вистачає.
Ні, на четвертий матч це я пам'ятаю прекрасно. Це був якраз перший рік, коли був цей формат в 15-му році в Лілі. Це було і було моє щире здивування, коли вперше за турнір журналістів годували двічі за день. Тому що реально, ну, 12 годин. Причому я чітко пам'ятаю, тому що перший був, ну, цей, типу, ланч, ну, там, після другого матчу, там було таке, що, ну, типу, там, я не знаю, вони помилилися, це був ланч для VIP, а не для журналістів. Там були фуагра, паштети якісь, знаєш, типу, це французькі, сир брі, камамбєр, оці всі. Ну, коротше, я там прямо такий, йомаю. Я тут рахував останні гроші, думав, як мені жити наступний тиждень, тому що це був 2015 рік, було не просто за грошима в той рік, але типу, такий, о, клас, та будуть два рази в день годувати. Ну, правда, це протрималося лише два дні, але, ну, потім один день нормально, все, один раз на день. Тому так, це дуже складні матчі, і я навіть вчора здивувався дуже сильно, коли в останньому матчі програми не було апсету в першій половині. То як так, типу? Ну, тупо всі матчі, в усіх матчах до цього першої половини вигравали андердоги. В усіх матчах. І ладно б це стосувалося поєдинку типу Словенія-Італія, де Словенія чомусь була андердогом. По
Португалія!
Але те, що з чого розпочався у нас день, я... Ну, тут ми про це говорили. Я був впевнений на 200%, що збірна Туреччини в якийсь момент опиниться під загрозою виліту. Тому що, ну, це класика. Це класика збірної Туреччини. Це класика ось таких команд з провіліччі. Ми ж обіграли Сербію. Чого ми повинні налаштовуватися на Швецію? Потім поставили матч на 12-ту годину. Це буде унікальний випадок нашого подкасту, коли я скажу щось хороше про Юсуфа Нуркіча. Коли Юсуф Нуркіч, у нього спитали сербські телевізійники, що ви скажете про слова Ергіна Атамана, він сказав, Ергін Атаман має залити їбало.
Абсолютно.
Тому що типу, нам поставили матчі, ми граємо, нам поставили матч у 5-й ранку, ми граємо у 5-й ранку. Це, типу, ну це чемпіонат Європи, хтось має грати у 12-й годині дня. До того ж, я про це казав коли там, в п'ятницю записував. Ергін Атаман не розуміє, що у нього команди за рахунок цього буде перевага на відновленні. Просто, що вони могли вилетіти. Так, це, звісно, да. Але, ну, збірна Швеції билася. Збірна Швеції на 38-й хвилині матчу був рівний рахунок в цій грі. Взагалі, величезний респект збірній Швеції. Ну, але, ось бачиш, ну, вони підловили турок там, де вони їх мали підловити. На недооцінці, на небажанні працювати в захисті. Дуже важливим моментом матчу раптово став третій фолт Жені Османа в першій чверті. Тому що Осман якраз вийшов дуже заряджений, він забив перші три трьохочкових, він там літав по паркету. Тут хоп, він отримує непотрібний третій фол. І починається у Атамана, ну не те, що паніка, але коли він достав онураль по Бітіма з лави, я вже такий сижу, думаю, ого, нічого собі криза жанру у людини. Сіпахів взагалі не потрапив до гри. Ну, добре, що Шехмус Хазер в другій половині матчу зіграв дуже добре. Ну і Шенгюн отямився під кінець. Хоча, от ми теж з тобою в минулому випуску обговорювали це. Який центровий може зупинити Шенгюна? Ну, зупинити його важко. Але Сімон Біргандер був максимально неочевидним піком в цій номінації. Але Сімон Біргандер реально влаштував Шенгюну дуже хорошу головомойку.
13 підбирань зібрав.
Ну, взагалі, Біргандер дуже класно проти нього захищав. І саме один в один. Вони там моментами його даблтімили, але в цілому один в один вони вирішили захищатися. І ця ідея, в принципі, спрацювала. Турок врятувало все ж таки більше індивідуальна майстерність. І те, що ну, шведам трошечки не вистачило якогось панчу в передній лінії.
Блін. Я почав дивитися цей матч, ну, коли стало зрозуміло, що він буде цікавий, я не планував його дивитися, і я включився десь хвилин за 7 до кінця, напевне, коли знову був рівний рахунок, чи ж аж 69-69, у нас навіть скріншоти.
Ну, був рахунок 69-61, турки здавалося, що вже відірвалися, і тут хоп, шведи повертаються
Хакан
до гри.
Закидає трьоху, да, стає 69-69, і блін. І в цей момент ти думаєш, ну не можеш, до речі, програти. Тобто в мене якось ось два перші матчі, якщо їх зразу так об'єднати, так, два за нашою версією і за версією всіх головні фаворити цього чемпіонату грають свої матчі, і ті в першій половині страждають, але і в тому випадку, ну от якось в мене не було відчуття, що вони реально можуть програти.
Ні, в мене таке відчуття по Туреччині з'явилося ось якраз ось після цього камбеку шведів. І я такий, блін, може бути. Ну, теоретично, ну, може бути. Ну, зараз залетить декілька випадкових м'ячиків і все. З німцями такого відчуття не було. З німцями там колосальний запас, звичайно, і те, що вони там собі дозволили. Ну, зараз про це поговоримо. Але ні, по турках, може, хвилинки дві таких було. Причому дві хвилинки не баскетбольного часу, а життів. От. Але вони доволі швидко отямили себе. Ларкін нарешті. Ті м'ячі. От Ларкін дуже невдалий матч провів в цілому. Але Осман, Шенгюн, Хазер затягнули. Я думаю, що для Туреччини це дуже хороший матч, тому що вони...
Типу, прокинулись, ти маєш на увазі.
Хоча я думаю, що і з поляками в них буде недооцінка. І знову, я не виключаю появи збірної Польщі.
Ну, важко.
Але вони, знаєш теж, ну, хто знає тих шведських баскетболістів? Вони грають.
Ну, Ллойда Панітку знають всі, тих не знає ніхто.
Коли вони побачать перед собою Джордана Ллойда, вони такі, ой! Точно, треба грати.
Це логічно. Тому я не думаю, що вони недооцінять поляків.
Ні, ну, всяке може бути, але ну, да, коли вони побачать про свого Джордана Ллойда, вони такі, вони згадають, що проти кого вони грають.
Що цей пацан вміє грати в баскетбол.
Да. А шведи таке, ну, трошки, да, недооцінили. Шведи молодці, насправді. Вони, ну, погано, що вони програли Чорногорії на груповому етапі, але добре, що вони тут опинилися. Вони показали, що... Є баскетбол в Швеції, і буде баскетбол в Швеції, і в них хороше покоління, і при тому, що ми за Людвігом Хакансоном слідкуємо, я не знаю вже скільки років, Людвігу Хакансону нема 30. Тому і Хакансон, і Ларсон, і Біргандер, так, там відвалиться Гадефорс за роками до наступного Євро. Там Чарапович не поїхав на це євро, він йому теж у 35 років. Оце покоління, яке ще, я згадував про це в ефірі, це ж дуже кумедний був момент. На Євробаскеті 13, на самому нашому успішному, там збірна України, да, всі діла, але я на вихідний день поїхав в сусіднє місто Копір, яке мені тоді дуже южний, нагадало, южному привіт. От. І там була група, там були греки, італійці, турки, шведи, ще хтось і росіяни. Я потрапив на матч Швеція-Росія. Я так не ржав ніколи в житті, коли вони програли мінус 22, просто з обосраними обличчями. Всі ходять. Джефрі Тейлор, Йона Жеребка. Там було два гравці у збірній Швеції. Два. Ну, такого рівня, про який всі знають. Джефрі Тейлор потім в Реалі гратиме. Він в НБА тоді грав. Або був поруч з НБА, я от не пам'ятаю. Але він був поважний гравець. Ну, Йона Жеребка. Всі його знають. І просто мінус 22 оцим всім Алексеєм Шведом в їбальник, вибачте. І оце я там сидів, просто ржав на всю прес-ложу, до мене підходили, казали, не смійтесь, будь ласка, ви так гучно. Я кажу, а що мені? У нас збірна 3-0 після трьох днів на чемпіонаті, а тут що? А тут нормально все.
І просто
Опта, коли кидала оці факти, багато, наприклад, Біргандер зробив 13 підбирань. Це був перший матч з того матчу Йонаса Жеребка з 13 підбираннями гравця збірної Швеції. Я такий, о, точно, була ж така прекрасна гра.
Той матч ми пам'ятаємо, так. Окей. Ну, дивися, по наших північних друзях. Фіни – ок, шведи – ок. Данці, скоро взнаєте.
Перевіримо, так.
Ісландія, ну...
Ну, там Норвегія випадає трошки, але я думаю, що підтягнуться і норвежці. Вони ж найбагатша країна. Вони ж найбагатша країна в Європі.
Захочуть, все зроблять. Чемпіоном світу...
Я коментував минулого року матч Більбао з кимось. Грало Більбао, там у Більбао ж збірна світу. В складі там немає... Я такий, хто такий Харальд Фрай? Звідки це? Норвежець такий. Блін, вже і норвежські баскетболісти в чемпіонаті Іспанії грають. Тому, ну, поки що він один, але буде більше, це ж не питання. Тому, так, просто, ну, в них, так, трошки інші види спорту в пріоритеті. Але, ну, ти ж знаєш декількох зіркових норвезьких футболістів, наприклад. З'являться і баскетболісти, це
абсолютно
питання.
Абсолютно вірно. Добре, швиденько до другого матчу. Другого матчу, який можна описати... Фразою ми з Олександром в чаті патронів обговорювали, що плюс 30 виглядає як ідеальна ставка на цей матч. Першу половину Німеччина Португалії програла 31-32. Після трьох чвертей рахунок був 52-51. Німці не влучили 22 трьохи поспіль, а в останній чверті виграли 33-7. І мінус 15, який Олександр в перерві радив, зайшли.
Я брав, да. 100 гривень поставив.
Зайшли. Все зайшло, але це настільки, ну от, я не знаю, для мене цей матч був, це німці, знаєш, от просто стоять з молотком. От таке буває в футболі, оце не баскетбольна історія. Таке буває в футболі, коли одна команда стоїть автобусом, відбувається, потім їм забувають один, і ціла кашолка влізає. От молодьожка українська, 70 хвилин Литві не могла забити, забила один, і за 12 хвилин забила 4. І отут враження то саме. От німці не могли, четверта чверть як прорвала, ну це пиздець. Ну, типу, в четвертій чверті проти цієї збірної Німеччини, ну, типу, ну, Клівленд Кавальєрс проблеми будуть мати. Дуже.
Але не можна зводити все лише до травочкових китків випадку збірної Німеччини. Німеччина в цьому матчі мені показала ще раз, чому вона тепер, ну, тепер вже точно головний фаворит чемпіонату, але чому це солідна збірна, а не тупа, прямолінійна і без фантазій. Коли у Німеччині, вже всі зрозуміли, що не летить. Що почали робити німці? Як доросла, грамотна, чемпіонська команда. Вони почали трепувати плеймейкерів Португалії в центрі поля. Айзек Бонга зробив таку кількість перехоплень, що, ну, типу, ну, не можемо ми забити з дальньої дистанції. Ми заберемо м'яч і заб'ємо з-під кошика. Франц Вагнер не влучив. Скільки там тривочкових саме Франц Вагнер не влучив? Зараз я... Багато, по-моєму.
По-моєму, 9 чи скільки?
Та ні, ну не перебачай.
4 з 11.
4 тривочкових він влучив. Але що робив Франц Вагнер? Він ходив в проходи. Він зробив 8 штрафних. Він забив з-під кошика китки. І потім, так, потім у Німеччини з найнесподіваніших людей вийшов Мау Доло і просто почав розстрілювати кошик з дальньої дистанції. Триочкові Мау Доло і Айзека Бонге допомогли Німеччині. А потім вже Трістан де Сілва там добив, ну вже колечок, 17-18 була різниця. В цьому сенсі якраз Німеччина і сподобалась. У нас не йде гра, ми будемо пресингувати. У нас не йде триочкова дистанція. Вагнер та Тайс 4 пікінроли поспіль зіграли, набрали очки і одразу стало все трошки по-іншому. Ось це дорослі збірної Німеччини. Взагалі, це був найкумедніший момент матчу. Я чесно клянусь, я вчора був зайнятий, я не прочитав німецьку пресу, але ну, я бачив це в прямому ефірі. Алекс Мумру повернувся на тренерський місток збірної після того, як перехворів в Фінляндії. Він керував грою команди. В кризовий момент третьої чверті він просто сів на лавку. Встав його асистент, який тренував збірну 5 матчів до того. І до кінця матчу Алін Ібрахімагіч тренував команду. Ось це. Ну, це оцей рівень, знаєш, типу, не я, Ергін Атаман, а ми чемпіони світу. І нам принципово захистити там, ну, там, свою позицію в світовій ієрархії. І неважливо, хто це зробить. Шрёдер, Ло, Бонга чи Трістан де Сілва. Алекс Мумру це зробить чи його асистенти. Важливо, щоб робила команда. І саме тому збірна Німеччини, я писав про це в Твіттері, в мене погані новини для опонентів збірної Німеччини. Тому що такого киткового провалу в них вже не буде на цьому турнірі. Ми згадували чемпіонат світу 23-го року. Був у них той матч з Латвією, де вони реально могли вилетіти. Забий Давіс Бертанс під сирену. Не було в Німеччині чемпіонів світу. Але вони перетерпіли той матч. І потім 111 очок Америці навантажили в півфіналі. Андреас Собст один з 7 з дальньої дистанції. Ну, там, по факту, 2 з 8. Він наступив на лінію один раз, коли кидав дальній кидок. Але теж у Обста за минулий Євробаскет 8 промахів було з дальньої дистанції. 8 за весь турнір. А тут в нього 6 за один матч. Ви думаєте, що він так буде мазати завжди? Чому? Мені теж сподобався дуже сильно тайм-аут в третій чверті збірної Німеччини, коли Мумбур сидить такий, хлопці, ми нормально граємо. У нас нормальний баскетбол, ми не форсуємо кітки. Граємо в те, що ми граємо. І все. Ну, є система у людей, є розуміння у людей. Єдине, що так, дійсно, трошечки лякає. Ну, те, що в них немає, не те, що немає центрового, високого, вони так грають завжди, але от те, що травмувався Йоганнес Фохтман, який реально 2.10 з ростом людина, ну, от трошки в них просідає, тому що Кєта покуражився там, дай Боже, в цьому матчі. У Словенії такого центрового немає, це не буде проблемою. Серби вже вилетіли. Ну, у грузинів є центрові, але вони то є, то немає. Тут якби. Ну і от це вже буде питання до нейтралізації Альперена Шенгюна. Але ну, це якщо.
Ну, ще треба дойти. Ще треба дойти,
так, тому що тут поспішати з цим не варто, як то кажуть. Тому мене німці, ну не те, що вразили, але от мені сподобалось, як вони взагалі от йшли по цьому матчу. От це була. Чому ми вважаємо Німеччину фаворитом, чи вважали і зараз вважаємо? Тому що в них зіграна команда. От те і поділені ролі. От те, чого не було у Франції, забігаючи наперед. Те, що зникло у Сербії після травми Богдановича. В них зникла ієрархія. У Німеччини чітко, всі знають свій маневр. Плюс дуже класно, до речі, в цю команду. От я це третій матч Німеччини, який на турнірі повністю дивився. От мені подобається Трістан де Сілва в цій команді. Він прям органічно влився в цю команду з його сайзом, з його розумінням баскетболу. Він не супер яскравий гравець, але те, що треба для цієї команди. Тому що так, Шрёдер, Франц Вагнер, це класно, але ж хребет цієї команди. Опс, але хребет цієї команди це Бонга, це Даніель Тайс, це. Ось ці люди, які ригають в захисті, в першу чергу.
Ну, ті люди, які в 2023-му влітку грали і грали дуже добре. Тому вони тут залишаються. Да, німці крокують далі, німці гратимуть проти Словенії. Про Словенію пізніше поговоримо. 10-го числа вони гратимуть. Це буде останній матч чвертьфіналі взагалі. Давай далі. Литва-Латвія. Я в своєму подкасті, який ми записували після групового етапу, якраз в голові робив... коли робив ставку, то вважав, що ну без Рокаса Якубайтіса виграти у Латвії на виїзді ну складно буде. А тут якісь два покемона: Азуолас Тубеліс, Арнас Велічка,
Ажуолас,
Ажуолас,
там є оцей
Хто, да. Хто ці люди? Хто такий Арнас Велічка? Що за люди? Де ти взявся?
Хто такий Арнас Велічка? Це, звичайно, хороше питання. Але я тобі зараз розкажу. Ми про Арнаса Велічку давно жартували. Ну, не жартували, ми розповідали давно про нього. Так, що треба сказати? Ну, Арнас Велічка, коли було йому 16 років, він був набагато більшим проспектом в Литві, ніж Рокас Якубайтіс. В Арнасі Велічці всі бачили, ну, як мінімум, нового Мантаса Кальнієтіса. Як мінімум. Як максимум, ми, звичайно, знаємо золотий стандарт литовських плеймейкерів, Шарунаса Сікевічус, чи щось там, Каукенас. До речі, Мантас Каукенас є в штабі в цій збірці. Тому там, це знаєш, це такі моменти, там величі вистачає, скажімо так, в тренерському штабі також, ну, Рівос Куртінайдіс, олімпійський чемпіон, всі діла. От Віталік, до речі, класну історію згадав про нього в ефірі, я забув про це, а було таке. Рівос Куртінайдіс же єдиний учасник конкурсу триочкових на All-Star NBA в історії, який не з NBA. Ну, тоді був колись All-Star.
Я навіть не знав це було, того, що він там був.
Було, ну, це коли було це потепління відносин між Радянським Союзом, вже коли розвалювався Союз, і Марчульоніс вже поїхав в НБА, Самоніс поїхав в НБА, Куртінайдіс в НБА не поїхав, але його запросили на конкурс триочкових. І він приймав участь в цьому. Ну, от Арнас Велічка колись був супер-мега-талантом, ну, вважався. Але Арнас Велічка, як і часто буває в таких випадках, а, не виріс зростом, до тих габаритів, які треба для того, щоб бути топ. Ну що, Рокас Якубайтіс 193 сантиметри.
Це... У Велічки скільки? 186, 187 чи скільки?
Ну, зараз я побачу, скільки в нього тут лістед, але ж на сайті FIBA завжди люблять пару сантиметрів.
Ну, лістед не до жопи, то що лістед.
По пару сантиметрів додати. 195? Та ні, ну це бред якийсь. Да, це, от, це а по-друге, ну, в нього китка немає стабільного. І ніколи не було. І саме з цим от була проблема. Тому Велічка останні сезони, де він грав? За італійський Наполі, в команді Деніса Шрёдера, Брауншвейг. Десь отам курсувала людина. Жолас Тубіліс, він не потрапив на драфт 2 роки тому, але він був капітаном в Аризоні. Він завжди був, знаєш, таким помітним гравцем. Але Тубіліс, він, ну, не сексі-плеєр. В нього немає суператлетизму. В нього хороші габарити, хороший такий. От я його, коли ми, до речі, робили драфт-серію, я казав, що це новий Паулюс Янкунас. Оце буде людина, яка гратиме 15-18 років кар'єри, яка встановить купу рекордів за підбираннями, за очками, ну, знаєш, там, ну, оці... Але він не суперпроспект, ну, не Віктор Вінбаньяма, м'яко кажучи. От, але оце все нове покоління литовців, розмішане з людьми ж типу Маргіріса Норманта, Сатагітіса Радзявічуса. Я коли побачив, що Валанчунас не вийшов в старті, такий, Куртінайдіс, що, накурився, чи що? Ну, як можна Валанчунаса на таку гру не випустити в старті? Ну, коли у Латвії, ну там один Парзінгіс і все. Але ж ідея-то спрацювала. І Йонас потім вийшов, свої очки набрав. І я думаю, що Литва вже тепер до кінця чемпіонату буде грати без Валанчунаса в стартовій п'ятірці. Бо на що він там треба? І тут же ж важливий фактор не в самому Валанчунасі навіть, а в цьому поєднанні Якубайтіса та Валанчунаса. А немає Якубайтіса і Валанчунас, не такий важливий. І литовці, звісно, цією моделлю, якою вони шокували збірну Фінляндії в тому матчі, вони тут і латишів нормально прийняли. Тому що вони агресивно міняються в захисті, в них є сайз на всіх позиціях. Для мене Литва, як я вже теж писав в суботу, найбільше здивування на цьому турнірі не тому, що вони вийшли в топ-8, а за рахунок того, як вони вийшли в топ-8. Ну дивіться, в них Якубайтіс травмувався, Валанчунас грає по 10 хвилин. Тадас Седикерскіс і Рокас Гідрайтіс. Два гравці з резюме, з, ну, знайомі нам всім, да, по Євролізі. Вони теж мало грають в цій команді. Їх роль, ну, не те, щоб мінімізована, але вона доволі посередня. А оці всі Нормантаси, Радзєвічуси, Тубіліси грають ключову роль. Але ж це класно. І це працює. І от в матчі з Литвою... Ну, а Крістапс Порзінгіс може хизуватися своєю статистикою перед своїми українськими друзями, які там чемпіонат Румунії підписалися. А насправді від цих його 34 очок...
Погана статистика чи що? Ну,
статистика заїбісь, але це Нікола Вучевич номер 2. Що толку з цієї статистики? Цю статистику можна собі там повісити в одне. Ні, ну потім, коли там пройде 20 років, будуть писати, от був такий матч, от опта якась буде там через 20 років, тільки може вона.
3-4 плюс 19.
Так, да, будуть писати, там латвієць то-то-то-то зіграв найкращий матч з часів Крістапса Порзінгіса в 1/8 Євробаскету 25. Але що толку? Я не бачу, дуже багато, я б написав багато твітів про цей матч, ми де там дуже сильні обговорення між латишами та литовцями виникли. Але у Латвії розчарування. От глобальне враження від цієї збірної розчарування. Тому що, ну, і шукають люди, знаєш, цей, причину. Лука Банкі, от він залишає збірну, він втомився від цієї команди, він не знайшов енергію, так, якусь нову для себе. Можливо, дійсно, Латвія пройшла пік в 23-му році, коли в них трошки молодші були ці всі гравці, трошки якісніше воно все зістакалося, вистрілив Жагарс тоді. Порзінгіс не грав на тому турнірі, він грав тут. От. Але тут, ну, те, що він награв, він тут награв нормально, він зіграв по своєму рівню. Але цього не вистачило. І Литва командно переграла збірну Латвії. Ну, і у Латвії не знаєш, от не було такої. От Латвія 22-го року була шикарна команда. Латвія 23-го року була шикарна команда. А тут, ну, не було якогось такого вибуху, не було якогось спалаху, який би Латвію кудись далеко затягнув. Це було не в перший день турніру. І, в принципі, так вони і приїхали. Ну і оця стратегія фолити при кожній неправильній зміні. Де ви цього набралися?
Мені здається,
бо у нас
мені
в чаті патронів, шановні люди, ставили на кількість полів.
Стратегія? Ти реально думаєш, це стратегія прямо? Якщо неправильний свіч, то зразу фол?
Ну, може.
Може це переляк, може це щось, ну що я не знаю, де таке можна думати. Так,
да, бо поставили, як і наші шановні патрони, на кількість фолів, так. Да.
Ну так, да, це був диво.
В цьому матчі, бо там 42, там 58, по-моєму, чи щось таке. Ну, латиші, чесно, я не здивувався в жодному разі цій поразці, але сподобалось, як Литва їх. Литва їх стильно обіграла. Литва тренерською думкою і виконанням усіх людей вона шокувала. Ну і Велічка так дійсно, литовці ж розказували в своєму пост-шоу, що Велічка то був 12-тим гравцем в цій команді, до останнього Куртінайтіс вибирав між ним та Криступасом Жумайтісом, бо що вони не могли визначити, хто з них краще. Велічка краще зіграв останній матч з ісландцями товариський. І саме через це Велічка потрапив до збірної. І ніхто не очікував того, що, ну, йому доведеться грати в високій ролі, а тут людина просто виграє матч, по суті, в одну, ну, не в одного, але дуже-дуже сильно працює, там його ти вже з Аліксом Карузо почали порівнювати, ну, там дійсно схожість.
Туда
йому ще голову замотали, там взагалі реально дуже схоже. Ще один показник Арнаса Велічки. У нас є драфт-ліга в фентезі. Він єдиний, по-моєму, не пікнутий литовець. Ну, до цього. Ніхто, ну, при тому, що це люди, які там відрізняють Шешмуша Хазера від Кіната Сіпахі. Тут нормальні люди грають. Топ українського фентезі. Але не розібралися, бачиш, не такі вже, як в цьому і прелість.
Не такі вже і топи, да.
В цьому краса баскетболу, бачиш, в цьому краса баскетболу. Це абсолютно несподівана людина. І дійсно, ще в 17-му році я був тоді на чемпіонаті Європи U18 в Словаччині, все таки, ну, Велічка, так, цікавий. І от чекала вся Литва цього матчу від Арнаса Велічки. Ну, бачиш, добре, що хоч дочекалися. Якщо Арнес Велічка в своєму житті нічого вже не виграє і нічого не здобуде, ця перемога, вона буде завжди асоціюватися з його персоною.
Абсолютно вірно. Ну що ж, Литва крокує далі, а ми теж крокуємо далі до головного. Сербія.
Я
Фінляндія.
Думав, тут Breaking News, бачиш, прилетіли. Про Фернандо Сантоша.
Фернандо Сантош звільнений з посади. Добре мати цих, добре мати яких? Спецкореспондентів в Азербайджані. Спецкореспондентів в Азербайджані. Мені дружина просто пише, вона там каже, чуєш? А вони коли сказали, сьогодні зранку мала бути прес-конференція тренера збірної Азербайджану, вони її скасували і сказали, що типу прес-конференція буде пізніше, бо в нас більш немає головного тренера. Це типу окей, я такий, чого? Людину вигнали, тому у Азербайджана новий тренер. Ну, коли ви будете це слухати чи дивитися, це вже буде не брейкінг.
Я
не...
колись в мене теж була така історія, був поєдинок Запорізького Металурга проти Дніпра. Чесно, я не пам'ятаю, хто був тренером Дніпра перед цим. Ну, хтось з легенд українського футболу. Але, типу, мені пишуть, Там показували в трансляції, що Хуанде Рамос на матчі. Я такий, де Хуанде Рамос? В Запоріжжі? І потім просто починається прес-конференція після матчу, а заходить оцей легендарний директор Дніпра, забув як його прізвище, Стеценко. І такий, ха, не очікували? Каже, ну ми тут поєднаємо після матчу прес-конференцію і прес-конференцію, типу, що у нас новий тренер. Хуанде Рамоса, типу, не завів до цю прес-конференцію, але було прикольно. Я такий, о, класно. Breaking news. Це завжди ж приємно. Писайте breaking news. Особливо в ті часи, то ж інтернет був не такий собі.
Ладно, давай до breaking news.
Давай, да.
Це Нікола супер. Йокич і збірна Сербії, яка, ну, мені здається, на останню чверть цього матчу могла б 4 просто вийти. Ну, типу, просто люди закінчувалися один за одним і так далі. Але суть не в тому, Нікола Йокич і збірна Сербії, головні фаворити чемпіонату Європи в 1/8 фіналу потрапляють під збірну Фінляндії. Під збірну Фінляндії, яка зіграла феноменальний баскетбольний матч. Янтонен, Вальтонен, наш новий улюбленець і улюбленець всієї Європи. Юне Даравані, яке я забуваю завжди, де він там наступного року буде грати. Чи ми ще не знаємо, де він?
Ні, ще не знаємо.
Ще не знаємо, ще не визначить. Так. Тому чекаємо.
Ні, він буде грати в школі. В школі? Ні, школі, він грати в школі, а через рік, да, буде грати.
Буде в NCAA. Так, ну і Маркінен, звичайно, виносять збірну Сербії і вибивають сербів з чемпіонату в 1/8 фіналу. Найбільш шокуючий апсет в історії Євробаскетів?
Ні.
Ні?
Ні, вважаю, що ні, тому що в 2011 році, коли був чемпіонат в Литві, перемоги збірної Північної Македонії, ну на той момент просто в Македонії, над Литвою взагалі не очікував ніхто. Оце, я вважаю, найбільший апсет був в історії чемпіонатів Європи, ну тому що, ну яка Македонія? Литва грає вдома, у Литви, реально, оце ж ми згадували той чемпіонат, Шарона Сісікявичус останній турнір, Калкенас останній турнір, Волончунас перший турнір, багато гравців на піку, Кальнієтіс, Лінас Клейза, і що? І все, і Бома Калі, Пероантіч і компанія кажуть їм додому, мальчики, додому. От, для мене це була стаття, до речі, з апсетами на сайті Євробаскета. Перемога Італії над Сербією теж дуже хороший апсет, насправді, у 22-му році. Просто не такий, да. Італія все ж таки не Фінляндія. Хоча і перемога поляків над Словенією була теж мега апсетом 3 роки тому. Десь, я думаю, от можна порівнювати. От, ну, за статусом гравців, які вилетіли. Але я думаю, що ні. Ну, на моїй пам'яті, все ж таки, Північна Македонія, Литва – це набагато більший апсет, тому що, ну, яка Македонія? Ще й чемпіонат в Литві був, знаєш, все ж таки, може, нейтральне поле, там всі такі, а там 15 тисяч людей, чи скільки там арена в Вільнюсі вміщує, дивляться, як їх, як там Гомельський цей ж матч коментував, какой-то там Гічевський, Чичиковський, оце, какой-то там, я точно пам'ятаю, це обігрує, і вони такі сидять, і... Ну, звісно, какой-то там македонець нас оце поставив на коліна. Ну, тут фіни поставили на коліна збірну Сербії. Дуже цікаво було почитати після матчу це все, послухати. Такого валу, звичайно, я... Ну, не те, що не очікував, ні, це очікувало. Сербія все ж таки країна баскетбольна. І там
і не ти спочатку. Маєш на увазі те, що в соцмережах відбувалося?
Соцмережі, преса, думки їх шановних людей з цього приводу. Знаєш, завжди можна дійсно заховати цей результат за травмами, які дійсно у сербів були. І це серйозно побило їх ротацію, серйозно побило ієрархію команди. І не можна там казати, що, знаєш, там Йокіч винен в цій поразці, бо там Йокіч не затягнув. Ну, це все ж таки командний вид спорту. Ми розуміємо, що в баскетболі роль одного гравця, вона апріорі більша і так далі, але, ну, не можеш Йокіч всюди встигати, це ж не Денвер Нагетс. Хоча от виявилося, що це Денвер Нагетс, тому що дуже лімітована команда з ним насправді. А і самому Йокічу ще в цьому баскетболі не так комфортно і не так зручно все ж таки виявилося. Але тут, мабуть, треба про фінів спочатку говорити, тому що фіни, ну, класичні, знаєш, такі апсети не народжуються на одному місці. Фіни вийшли з величезним настроєм. Фіни забили дуже багато легких китків на початку гри. Фіни от побудували цю всю впевненість. Знаєш, от в таких матчах дійсно, як показує багаторічна практика подібних турнірів, важливо не дати андердогу відчути гру одразу. Те, от що турки дали шведам зробити одразу. І потім шведи їх ганяли, дай Боже, весь матч. Тут так само, фіни почали гру дуже якісно, влучив Янтоном декілька китків. Тих, що от зазвичай будують впевненість. І після цього фіни відчули, що з цими сербами можна грати, що немає тут нічого страшного. І в клачі, коли вже плюс-мінус рівний рахунок, цей тиск він на сербів і подавив. Вони виявилися не готовими до того, що треба влучати, треба грати, треба витягати цей матч. А у фінів пішла гра і все. Що тут ще додати? Еліас Валтонен. Я думаю, що багато людей не знали, хто це взагалі. Mm-hmm.
Та що значить багато? Ну що значить багато? 99,9% людей, які дивиться Євробаскет, не знали, хто це. Ну це факт. Ну, от 12 людей, які грають з вами в фентезі, от вони знали, да. Всі інші, напевно, не знали. Тому, ну блін, я хочу відзначити пана Віталіка. Прекрасно відпрацьована четверта чверть в цьому поєдинку. Ні, та й третя чверть. Клас, феноменально відпрацьована.
Ні, єдине, я ж писав про те, що ти сказав, що у Еліаса Валтонена ігрове ім'я, а Дамницького не згадав. Що це таке?
Так, дійсно. Як це можна міф. Говорити? Еліас, там одразу треба це вставляти просто. Просто цешечко
ну,
вставляти.
Да. Да.
Ну, матч був класний. Тобто, настільки настрій мені на весь вечір зробив. Ну, я невеликий фанат сербського баскетболу і збірної Сербії з різних видів спорту. І волейбол, там, і баскетбол, і так далі. Ну, при тому, мене серби не бісять в тих видах спорту, в яких вони не домінують. От, типу, там, в одному полі, коли вони закидують всіх шапками, ми всіх порвемо. Ну, прям дуже хочеться, щоб вони програвали. І в баскетболі, коли вони шапками закидують, хочеться, щоб програвали. В волейболі вони там середняки, в футболі середняки, похер на них. Ну, от коли вони в чомусь дуже круті, ну прям ну, неможливо з ними спілкуватися, неможливо це читати, тому що ця корона, вона така важка, що капець. Тому я був радий, що вони вилетіли. Шкода, звичайно, ніколи, але що поробиш? Що поробиш? Якби ну, Аврамович...
Там, насправді багато ж факторів і ну, дуже багато цих обговорень теж в Сербії. Є декілька там ідей протранслюю, які прочитали. Ну, всі повісили поразку на Пешича. Знову, як і 3 роки тому, власне, коли серби тоді програли італійцям. Так, про Йокіча теж багато розмов, що типу він не для цього баскетболу. І знову про збірна з Йокічем нікуди не вийшла на чемпіонаті Європи. Знову програли агресивній кидковій команді, так, там, і от це все-все-все. Сучасній команді, а не такій більш ортодоксальній. Але, дійсно, всі накинулись на Пєшича, тому що знову не було правильних ротацій, знову були якісь абсолютно нелогічні заміни. Тут я погоджуюсь, тому що Марко Гудоріч, це, звичайно, чорний гумор, але Джорджо Армані, якби знав, кому він платить 2,7 мільйони, ну, він би дійсно не жив би вже. Ну, він і так не живе на ріп легенді. От, ну, це не коштує 2,7 мільйони, це і 1,7 мільйони не коштує, те, що грав Гудоріч. Ваня Марінкович, якого на матч з Туреччиною він випустив в старті. Тут він його тримає 35 хвилин на лавці.
Скільки він зіграв?
Ну, от хвилин 5, по-моєму, і зіграв в підсумку. Причому
5 хвилин 27 секунд. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
абсолютно вийти тобі вирішити. Помилки в ротаціях були скажені просто. Ну і знову те, що серби програли скільки. Так, в мене ж була ця статистика. Зараз я її знайду. То жовтівська статистика, але я про неї пост окремий писав. От. Фіни забрали 20 підбирань на чужому щиті. 20! І набрали 23 очки секонд-ченців. Ну, ви граєте дабл-біг лайнапом Мілутінов, Йокіч, суттєві відрізки матчу, ви програєте 20 підбирань на своєму щиті. Ну, те, що було з Туреччиною, те повторилося у Сербії тут. Це, звичайно, величезна проблема. Чому вони нічого з цим не зробили? Як це вийшло? Це питання вже такі більше риторичного характеру. В підсумку, найсмішніше, до речі, що там, ну, сербська преса та сербська, але найбільший роз'єб Святіславу Пєшичу раптово влаштували американці. Тому що денверські ж дивилися матч.
Ну, зрозуміло, так, так, так.
Вони
ж топлять
за Йокіча. І там просто, там така стаття була від чувака з Denver Post, ну, як якогось денверського сайту, типу, що він там робить, цей тренер, типу, він що, дебіл, там прям ці звинувачення, прям, знаєш, такі, наїзд іменно, з пред'явою. там мені дуже сподобалось насправді. Але тут я просто від себе додам теж те, що не віяло. Знаєш, от складна ситуація у сербів в баскетболі, в тому плані, що от у них ну національна збірна, це ж ну, типу, це ж це як в Бразилії в футболі, да,
ну, от, та, ну, та, та.
Щось таке. І от Святослав Пєшич, ну він же ж останнім залишився з того там легендарного. Ну, він ще Желька Обрадович, а Желько Обрадович сказав, що я ж збірну тренувати більше не буду. Типу,
слухай, а скільки років Пєшичу?
76. Ні, він гарно виглядає, він в хорошій формі.
Ну, на 76,
формі.
Да.
Але, 76, ну, блін. Ну, це ж легендарне покоління тренерів, Душан Івкович же помер. Обрадович збірну тренувати не хоче, залишився Пєшич. І в тему там з Кокошковим умовно, да, з якимось перспективним тренером не спрацювала, і просто немає фігури. Ну, от я наскільки я от розумію, от, читаючи колег там сербських, там читаючи форуми, немає фігури, знаєш, яка от була консолідуючою для всієї збірки. Тому що ми розуміємо, що таке сербський баскетбол. Ти з одного боку маєш поважати Ніколу Йокіча. І, ну, там, його інтереси, так, перше. Друге, ти маєш балансувати між Партизаном та Червоною Зв'яздою, тому що це величезні фактори. По-третє, ти вже маєш балансувати між агентами, з усіми всіми, там же ж купа інтересів перестинаються в одному місці. І Пєшич з його віком, так, з його статусом, з його репутацією, він цією компромісною фігурою був. Зараз багато хто каже, що дійсно для Сербії ну, гігантською проблемою стала смерть Дејана Мілоєвича. Тому що Дејан Мілоєвич і особистий тренер Йокіча, і супер-мега-поважна фігура в ком'юніті, він зараз мав би бути головним тренером збірної Сербії, і всіх би це, в принципі, влаштувало. Тому що, ну, типу, людина з Golden State, ну, зрозуміло, так, там, все. Але, ну, його немає. Він помер. Ну, ось так буває. І що вони з цим будуть робити? Пєшич, до речі, класно. Джамарко Пацеко вчора прийшов пригнічений на прес-конференцію. Він такий, та, це мій останній матч. Пєш такий, що, я не звільняю? Ні. Якщо мене не звільнять, я сам не йду.
Чемпіонат світу в 78, Олімпіада слідуюча в 80.
Я на місці. Ну, я, до речі, бачу лише одного потенційного тренера для збірної Сербії на наступні роки, якщо він, звісно, захоче. Це наш старий друг Саша Обрадович. Угу. Але я не знаю, чи він захоче. Тому що ну, це прям розстрільна робота і... Тут, знову ж таки, треба оці всі інтереси багатьох сторін балансувати. І знаєш, не хочеться казати, бідні серби, ну ви вас винесли знову з Євробаскета, як і 3 роки поспіль. Але тут, знаєш, є оці нюанси, так, які треба... Можливо, в них там з'явиться оцвій Спанулес, да, умовно. От теж фігура, яку всі поважають безальтернативно. Ну, тому що зі Спанулесом вже все просто. Яніс там на нього молиться. В Греції ніхто не може сказати Спанулесу, слиш ти, візьми такого гравця або не такого, бо Спанулісу ти так не скажеш. От якщо серби знайдуть таку фігуру, буде прикольно. І тоді буде їм простіше. Тому що, як на мене, їхати на Олімпіаду з Пєшичем, ну це піздець.
Ну йому 80, Сань.
Ну,
80,
ну йому буде 80. Ну так я ж кажу. Ну типу, ну
він
як?
Ще долетить до Лос-Анджелеса нормально. Ну типу ні.
Ну або треба дійсно розмовляти з Ніколою, або з кимось і шукати американського тренера, який всіх влаштує. З NBA. Я, причому, от реально, давай так. От скільки тренерів NBA головних зараз би погодилось очолити збірну Сербії? Я думаю, половина.
Ну, думаю, ну, з Йокічем попрацювати, ну, блін, та то всі, напевно, ну, ладно, тільки там зіркових клубів би не погодилися, так, звичайно.
Ні,
так,
ну, не зіркових, я думаю, Марк Дегно би зараз погодився очолити збірну Сербії.
А ніфіг ділать. Ну, але ж, блін, треба ж їздити.
Ні, ну, Стів Кєр, Док Ріверс, діди, да, дідам уже не надо. А от якийсь молодий, можливо, там...
Ну, ти знаєш, про Ріверса я би подумав. Враховуючи, що він отак просто на Євробаскет прилетів, йому по фану, чом би і ні, якби, може, і він би погодився. Тому хто його знає. Добре, серби вилітають, фіни йдуть далі, і ми йдемо далі, йдемо до неділі. В неділю ще 4 поєдинки. Ну, і, напевне, можна говорити, що 3 з них закінчились очікувано. Хоча як очікувано? Очікувано нами, не очікувано букмекерами. Тому що, як ти сказав, Словенія була не фаворитом в своєму матчі. Ну і, напевно, давай почнемо з того матчу, про який найменше будемо говорити. Польща проти Боснії. Матч, в якому була інтрига, так, до моменту, коли травмувався Джон Робертсон. Далі інтриги там уже не було. Лойд, 28 очок. понітка, дабл-дабл, поляки знову в чвертьфіналі, і поляки, та хрін його знає, може й проблеми не створюють туркам в чвертьфіналі. Ну, це ж можливо. Можливо.
Можливо, ні. Поляків треба похвалити за те, що вони довели, що вони реально топ-8 команди Європи.
Да, да.
Вони реально топ-8 команди Європи.
Ну, минулого року це було без Лойда. Цього разу з Лойдом. З Лойдом це ще сильніша команда. Без Лойда я не думаю, що вони тут були б. Я не думаю, що вони б з групи вийшли.
Та я думаю, що вони із Боснією б грали. Ну, дуже важкий матч, до речі, для них був. Вони програвали, вони страждали. Боснійці забули 9 тривочкових за першу половину. І дійсно, не травмуйся, Робертсон, хто знає, як воно було. Бо Робертсон такий, звісно, персонаж, він може закидати. Він же колись був рекордсменом FIBA Cup'у. За кількістю троєчкових в одному матчі він колись 10 чи 11 трійок забував за матч. Було в нього таке, він ж просто вже дід. А коли він там був років на 7 молодший, так це був реально один з топових шутерів в європейському баскетболі тих часів. Так, да, прикро за боснійців, що ну, вони не дотягнули просто. Але ну, теж ну, доволі лімітована команда. З Джананом Мусою це була б зовсім інша історія. Хоча... Чи була б вона зовсім іншою? За результатом, мабуть, ні, а за якістю гри, так, за варіативністю баскетболу.
Ну, не вийшли б вони в топ-8, тут я погоджуюсь.
А хто його знає, насправді? Але Боснію треба похвалити, дійсно, втративши двох ключових гравців за 5 днів до турніру, вони перебудувалися, вони налаштували гру, вони вийшли, вони боролися і мали всі шанси на топ-8. Не дотягнули. Поляки все ж таки так. Панітка і Лойд на цьому рівні. І плюс я відзначу і Домініка Ленічика, і Бальцеровський. Хороший матч від них. Вони не програвали сильно боротьбу Нуркічу. І якраз зробили ну, достатньо для того, щоб Польща перемогла.
Ну, а далі був матч Франція-Грузія. Я на французів сильно розраховував. Я нагадаю, що я в своєму предікшені поставив, що французи виграють у Сербії в чвертьфіналі. Цей предік, на жаль, ми не перевіримо. Французи не вийшли в чвертьфінал, як і серби. А це проблема, тому ну, хай залишиться в історії. Ну, дивися, от ти чомусь протягом всього турніру про французів говорив от те, що сталося. Що от воно станеться, те, що сталося в матчі проти Грузії. Що це команда, яка слабка, що це команда, яка
вона
не може...
слабка, вона недороблена, вона сира.
Вона недороблена, та. Ну і от те, що ми побачили проти збірної Грузії. Ну, це ж була класика. 3-13 Сільвен Франциско, 4-12 Еліо Кобо. Біляль Кулібалі взагалі вражень якийсь переляканий вийшов на цей матч. Малідон, те, про що ти говорив в передмові, що якщо Малідон зіграє матч, буде нормально. Зіграв Малідон матч. Прекрасний матч зіграв. Один з шести кинув, скільки там, ну, коротше, просто тупо позорисько. Зіграли погано всі. Жодного приємного. Джей Ленуар.
ЖТ?
А, ну, ЖТ, да, ЖТ. Більш-менш зіграв. І ОАР нормально.
ЖТ зіграв набагато навіть краще за свій рівень. ЖТ там ну, реально тягнув команду. Реально тягнув.
Ну, всі інші це ж піздець. Рісаше піздець. Та всі піздець. Ну, типу, тут нема сенсу проходитись по них.
А ну, типу... що проходитись? Ну, насправді все логічно, знаєш. Типу, ну, чого можна було очікувати цієї збірної Франції? Ні, ну, можна було. Ростер в них сильний, безумовно. Але це ростер, це не команда на даному етапі. Французи починають теж, ну не те, що перебудову, так, ну, але вони перезавантажують трошки свою команду, перероблюють її вже на 28-й рік з прицілом. І дійсно, ну якщо ти подивишся на цю команду, хто з цих гравців лідер своєї команди клубної? Малідон. Ну Малідон не зіграв. Іфі, все ж таки, там був Тіджей Шорс завжди поруч. Сільвеном Франциско теж в Жальгірісі були певні люди, які йому допомагали і так далі. У Окобо був Майк Джеймс. І найголовніше, той простий, до речі, висновок, який ну, він на поверхні, але його треба зробити. Це був перший турнір для збірної Франції за багато-багато років, де оці всі молоді гравці не могли сказати «Дід Нандо, піди врятуй мою сраку. Дід Батюм, може ти за мене там заб'єш пару триочкових?
Пане Коле, скажіть,
пане
що
Фур'є,
робити.
Пане Фур'є, може ти хоч підеш там? Та, тут, ми ж сміялися вчора, але тут Руді Гобер, може, і не завадив, знаєш, з його з якимось досвідом. Ну, але Гобер Гобером, але те, що не було Фур'є, Деколо і Батюма, не було на кого спертися.
Слухай, хто у них найстарший в команді? Так, чисто
ну, був
Фур'є,
зараз, по-моєму, Ябусели 30 років. І ЖТ 31, і Ябусели 30. Ну, все. Ну, але що ж ти в своєму житті награв, ну, на високому рівні? Ябусели щось награв, але Ябусели, мені здається, що він лідер команди вокально, але не на майданчику. Ну, він не може. Він один матч і так вистрілив, 36 очок забив, і за рахунок цього Франція виграла групу. Але чи краще це було для команди, чи гірше, я не знаю. У Франції не вибудувалася ієрархія, не проявився лідер команди на майданчику. І в ключовий момент це дало про себе знати. Якби французи дійсно кидали краще командно, може, тут і не треба був би цей лідер, знаєш, типу, ну, якби вони командно б якось би, да, ну, переважили цю історію. Але грузини їх затягнули в тягучку. Зрозуміло було, що у грузинів буде перевага в габаритах. Хоча при перевазі в габаритах номінальній, скільки Франція підбирає для чужого щиті взяла? Вони ж цими підбирайдями жили в матчі. Там якась неймовірна. 18 підбирань на чужому щиті зробила Франція. Я дивився другу половину цього матчу дуже уважно. Франція майже кожну атаку атакувала по 2-3 рази. Але ось це невміння завершити атаки. Нерозуміння того, хто має це робити. Там були дуже деякі погані китки від Франциско і Окобо в першу чергу. Ну і Тімоті Лувалу Кабаро. Нащо ти приїхав на цей чемпіонат? Два абсолютно відкритих трилочкових з лівого кута. Людина просто нічого не може влучити. Хоча Тімоті Лавкобор був на Олімпіаді минулого року. Для мене найбільше здивування для Франції на цьому турнірі – це абсолютно неіснуюча Айзея Курдіньє. Курдіньє, який був X-фактором Франції на Олімпіаді, який вигравав їм чверті проти Канади, проти Німеччини, проти Америки. Де він подівся? Що це таке? Як може людина з досвідом гри на Олімпіаді проти Карі і Лебронів і Гілджесів Александрів настільки розчинитися в цій грі? Але це, мабуть, це теж дійсно проблема побудови цієї команди. Просто на відміну від збірної Іспанії, у Франції все буде добре, тому що у Франції 10 людей не приїхали на чемпіонат. Франції просто, ну такий турнір, ну так буває. Але знаєш, я теж черпсив. Я не фанат збірної Грузії, м'яко кажучи. Я був розлючений на результат цього матчу, ну тому що я не хотів, щоб Грузія виграла. Але я не був здивований. Знаєш, ну, типу, мені здалося, що таке може бути. Що от Франція може фобнути, ну, бо нема запасу у команди, ну просто нема. І якщо задати перший етап, усі їх ці перемоги, вони, знаєш, такі на зубах. І вони Словенію обіграли, 32 очки забив Франциско. Польщу обірали, 36 очок забув Ябусели. Два гравці видали суперматчі, найкращі на турнірі, а стабільності то її не було. І вона не з'явилася. Плюс травма Алекса Сара, я думаю, теж доволі суттєво на цю всю історію вплинула. Тому я не здивований вилітом збірної Франції, але ну, їм є про що подумати. Їм є про що подумати, але я впевнений, що за два роки ця команда, можливо, навіть от прям ця, ну, з деякими косметичними змінами, ну, зрозуміло, може Вимбаняма приєднається. Може ще Фурньє пограє. Фурньє все ж таки вже 32-33 навіть роки. Фурньє 92-го року. Він буде грати до Олімпіади? Хто знає? Ні, мабуть, буде.
Та буде, куди він дінеться.
Ну от, але ну, трошки змінити цю команду. Досвід, знаєш, ну досвід все ж таки важливий на цих всіх моментах. А коли люди не звикли до того, щоб грати в першій ролі в збірній, ну от вони і отримали. А навпаки, збірна Грузії. Чітко було зрозуміло, хто буде в цьому матчі щось вирішувати. Коли Торніке Шенгелія забив 9 очок за першу чверть, я зрозумів, що у Франції будуть тут колосальні проблеми. Тому що Шенгелія на матч прийшов. А з ним прийшов Камар Болдвін і оці всі рольовики грузинські, ну, Малкіошвілі важко назвати рольовиком, але він в цьому матчі він якраз пішов на другий план. Ну, у грузинів скільки? 6 людей набирали очки. А якщо прибрати 4 очки Шермадіні і 6 очок Беки Буржанадзе, так взагалі 4 всі набрали очки.
Ну, нормально, так всі, хто треба, зіграв. Шенгелі зіграв, Камар зіграв.
Грузини зіграли в те, що вони вміють, плюс лідери в вирішальний момент, коли, ну, там був реально цей триочковий Шенгелі на останніх секундах, хвилини з 2,5, здається, до завершення основного часу, з 10 метрів, я такий, йомай. Ну, але, ну, от грузини молодці.
Ну, тут ми не радуємося за збірну Грузії.
Ну, вони вийшли в топ-8.
Перший раз в історії.
Так, перший раз в історії. І найсмішніше, що вони єдина команда в топ-8 з групи, яка буде грати у нас у відборі на чемпіонаті світу. Іспанці не вийшли взагалі з групи.
Ми з Данією туди просто не кваліфікувалися.
А от грузини тепер у нас фаворити групи, але...
Ну, виходить так.
Це не змінює моєї думки, що Грузія – це максимально посередня команда. Максимально посередня команда. Плюс не будеш на відборі, як мінімум, в листопаді. Тому що ми з Грузією другий матч граємо в липні.
Бітадзе Мамукелешвілі не буде.
Не буде точно. Шенгелія буде відживий до того моменту? Не травмується 8 разів до цього?
Травмується. Чи прилетить Камар Болдуін, ми це обговорювали, ми не знаємо.
Там буде пауза. Восени ж Євроліга ж зіграє один тур вівторок, а збірні будуть грати на вихідні, тому, типу, з Євроліги можуть приїхати люди. Ну, от Камар Болдуін і Шенгелія приїдуть вдвох. А Шермадіні закінчить кар'єру. Шермадіні ж грає останні матчі вже за збірну точно. Тому
нормально все буде, не треба переживати. Добре, їдемо до останніх двох матчів 1/8 фіналу. Спочатку Лука Дончич водить італійських дітей в школу. Хоча, добре, не зовсім правильно, не всіх він там водив. Один з твоїх нових друзів Гавріків таки проти нього щось там позахищався. Щось там трошечки спробував. Всі інші просто махнули на нього рукою, роби, що хоче. Ну і він зробив, в принципі, що хоче. Це просто якийсь космос. При тому, що людина ще й ніби як і пошкодження отримала, ніби як і в роздягальню ходила.
Так він там ще перед матчем йому щось заморожували. Потім перша заміна йому там прямо, він там побіг до роздягальні. Він вже ж і перед минулим матчем бігав до роздягальні.
Ну там він какати бігав.
Так, але він сказав, що то в туалет йому захотілося. А тут, типу, щось було, виглядало не дуже.
І так, слухай, було ж інтерв'ю, був репорт на Баскетньюсі у литовців, що тренера ж вони запитали, і тренер після матчу сказав, що Лука мені сказав, що він хоче в туалет. Після першої чверті, що це не пов'язано з травмою. Я думаю, що ну не може, що він після ти бігає реально кожних 12 хвилин чи що. Але тим не менше, він ну не мав вигляд повністю здорової людини, але він мав вигляд людини, яка. Ну, я не розумію, чого італійці так проти нього захищались. Ну, типу, спісу проти. Що ви хотіли з цим зробити?
Я просто не розумію. Я не знаю.
Типу, він просто хіба я хотів.
Ну, це дуже погано.
Це дуже погано, так.
Бачиш, Італія почала гру дуже погано, мінус 19 на початку гри, і якоїсь енергії не було. Вони молодці, вони знайшли варіанти. Вони знайшли варіанти, і це, звичайно, дуже кумедно виглядала ось ця п'ятірка, якою вони квачували. Тобто там були два діди, Мелі та Галінарі, був Фонтекіо, логічно. І дві дитини, Діуф і Ніян. Ну, або там Діуф мінявся з цим Ніян, або Пайола там, або Пайола, або Спіс, ну Пайола найчастіше це був. Ну, вони знайшли п'ятірку, але запізно. Але запізно, і словенці все ж таки доригали, і Клемент Препеліч відробив свій хліб на цьому чемпіонаті, бо він якраз виглядав не дуже якісно в попередніх матчах, але тут, коли Лука присів в третій чверті, Клемент Препеліч заграв на себе, забив декілька трошкових, заробив декілька штрафних, і словенці за рахунок цього втримали перевагу в кризовий момент, хоча скільки очко було різниці за 2 з чимось хвилини до кінця, здавалося, що все може бути, але Італія не забила декілька простих атак. Отут Італії, до речі, не вистачило Донте Дівінченцо. Я думаю, що проти Дончича він би міг поригати якісніше. Хоча ця ідея з Ньянгом на м'ячі і Діухом як друга і другий захисник, вона, в принципі, доволі непогано спрацювала. Знову, Салю Ньянг розпочав гру не дуже впевнено, але закінчив так, як, ну, як має от проспект. Я казав про це в ефірі, що немає нагороди найкращому молодому гравцеві на Євробаскеті. Здається, немає. Я тепер вже все буде впевнений. Бо то, що в них там є якісь оці, знаєш, неофіційні нагороди.
Та ні, ну щось навидумує, да. Це так само, як ми.
Але я би йому, звичайно, дав тут нагороду найкращому молодому гравцеві турніру, тому що ну він прям відкриття. Він прям відкриття. Ну, може, ще Мурінен може з ним поборотися, але все ж таки, це, знаєш, це різні рівні. Тут все ж таки людина дійсно...
Ну, він, напевно, не найкращий молодий, а ну, якраз відкриття, бо Мурінен то не зовсім відкриття.
Ну, а так, словенці, ну, що там, Лука, 42 очки, ну, лузер, просто лузер. 50 не набрав, навіть знову свій рекорд не побив. Вже ж почали писати, та зараз він 60 набере, 50 набере, та він 42 ледь набрав. Тільки в кінці там щось наковиряв, от, але наковиряв вже. І все, збірна Словенії, ну, те, ми вгадали. Тому що видно було, що словенці додають. Видно було, що словенці додають, і в вирішальний момент вони додали, ну, плюс Італія для них зручний матчап виявилося. Тому що От якщо б це була Італія дворічної давнини, яка більш агресивна, яка більш стріляюча, більш класно вибудована атакувально, тут у Словенії були проблеми. Дійсно, от Мірослав, мій сербський колега, ми з ним спорили в чаті, там, як захищатися проти Донеччини, і прийшли, в принципі, до висновку, що проти нього не треба захищатися, їх треба перекидувати. Ну, тому
логічно,
що
це логічно.
Супер зупинити, прямо от лімітувати Дончича, там, знаєш, там, на там, не знаю, там, 4 з 25, ну ти не лімітуєш. Він знайде плюс дуже фейворабл суддівство. До нього увесь турнір, він пробиває по 15 штрафних за гру, і ну, це важко. А от перекидати їх можна. Тому в мене погані новини для збірної Словенії. Євробаскет для них скоріше за все закінчиться післязавтра, бо збірна Німеччини їм влаштує.
Ні, ну це так, да, це проти машини грати. І,
да, так, але тут, але слухай, для словенців вихід в топ-8 за таких, за такого складу, за таких умов, це вже велика перемога. І це легітимізація Дончича. Бачиш, якщо Йокіч свою збірну знову нікуди не вивів, набагато сильнішу, ніж, то Лука зі своїми хлопцями вийшов в топ-8.
При тому, що інші там дуже зіграли, там тільки Препеліч через за 10 очок перебрався.
Ну, дуже-дуже хороший набрали відрізок, да, Фалі Номіч, там дуже, його теж треба згадати саме в цьому матчі, тому що коли треба було, він декілька таких важливих підбирань взяв на чужому щиті, декілька очок забив, ну, допоміг Хоміч реально в цьому матчі. Але так, не сказати, що якийсь там видатний баскет. Ну, Лука набрав половину очок команди, ну, літералі половину. Про що тут казати? Про Італію, єдине, що скажу, феноменальний останній відрізок за збірну від Даніло Галінарі. Ось так треба прощатися зі збірною. От людина в 38 років, 37, скільки там йому років, знаючи, що це, скоріше за все, його останній матч за збірну, просто несподівано виходить, і мені сподобалося обличчя Дончича. Галінарі ж, ми ж пам'ятаємо, що олди та пам'ятають по фентезі ще, от тому старому, яхушному, коли ми там ще грали, коли ми ще горіли цим фентезі, що Галінарі ж теж може по 10 штрафних за гру пробивати. Mm-hmm. І він оце починає оці свайпи проти Дончича, і Дончич такий руку брає, фол, такий. І Галінарі на нього так дивиться, говорить, ти що думаєш, ти один такий розумний? Я все це робив до тебе. І з середньої дистанції теж Галінарі декілька таких м'ячів забив прямо, що, ну, от реально олдскулом, знаєш, так повіяло. Ні, ну, колись Галінарі був дуже-дуже сильним бомбардиром, він 50, здається, очок. А ну, зараз я перевірю.
Було 50 у нього, точно.
Ну, я не пам'ятаю, чи було 50-40, було точно до нього Галінарі. NBA Career High. NBA Career High. 47. От, 47 очок у нього кар'єр-хай в матчі проти Далласа в 2015 році, і 40 очок теж у нього було в 2015 році в одному з матчів. От, тому Гало попрощався зі збірною на високій ноті, там його вшанували після гри. Просто, що Італія не вийшла, хоча, ну, лімітована збірна. Італія
нормально, тому Італія пройшла турнір, все окей. Група просто в них сильно слабка була. Всі,
ну,
от,
побачимо, що вони, як вони відштовхнуться далі, тому що, в принципі, в них з'явився Ньянг, Діуф себе добре проявив, Спаньоло в одному матчі себе проявив, є Прочіда, є ж, і вони ж чемпіони Європи до 20 років. Може, там когось цікавого знайдуть, плюс Дівінченцо. Ну, дійсно, Томпсон, це, знаєш, те рішення, щоб не пропадати легіонерському слоту, хай їде. Томпсон жодним чином цій команді не допоміг. Я думаю, що якщо Дівінченцо за 2 роки приїде на чемпіонат світу, він ще буде в нормальному віковому, скажімо так, контексті, то він буде корисною людиною для команди. Але тут, ну, Італія – лімітована команда. Я б казав теж про це. В них немає стелі високої. От вони в неї вперше.
Окей. Ну і так, як в кожному музичному фестивалі, фестиваль на вихідних в Ризі, закінчили 2 хедлайнери. Передостаннім на сцену вийшов Лука Дончич, а головним хайлайтом, хедлайнером цього фестивалю, звичайно, був Яніс. Яніс, який вийшов і проти збірної Ізраїля. Ну, як я на початку подкасту сказав, я дивився статлайн цього матчу і вирішив, що буду я дивитися НФЛ, бо не було в жоден момент віри, що Ізраїль зможе виграти у команди, в якій от такий Яніс. Мені сподобалось там інтерв'ю Тайлера Дорсі після матчу, який сказав, що, ну, є ж матчі, де Яніс може віддати 10 асистів. А є отакі матчі, де ми просто все йому даємо, де люди запаковують фарбу, і де Яніс, ну, просто знищує. Ну, от і Яніс знищив. Я тут навіть не знаю, чи є тобі що по цьому матчу додавати. Тому що, ну, Бо так.
Поганий матчап для збірної Ізраїля. В них немає центрових високих, в них немає сильних центрових. Вони ніяк не зупинили Яніса взагалі. Вони таке враження, що і не намагалися. І тут же, знаєш, тут же ж проблема не в тому, що Яніс набрав, скільки там, 37 очок. Це буває. Він набрав 37 очок, пробивши два штрафних. Йовел Зусман давав інтерв'ю ізраїльській пресі перед матчем і сказав, що ми будемо фолити на ньому на кожному отриманні. І що? І де? Ну от і все. Насправді, мені здається, що Ізраїль, якби грав трошечки якісніше, мені здалося, що ізраїльтяни дуже сильно перелякалися. Вони теж. Ніхто не грали на цьому етапі ніколи. Ізраїль в плей-офф Євробаскетів не був років 15, здається. Угу. І вони, ніхто з них не грав на такому рівні саме за збірну, саме в тих ролях, в яких вони мають грати. Вони поки звикли до атмосфери, вже програвали. Потім, коли вони якось розібралися, що треба робити проти Яніса і проти інших, вони вже були далеко. Ізраїлю завжди чогось бракувало в цьому матчі. То влучань, то вони виходили... О, італійці, до речі, теж от, єдине, що згадав. Швидкий відрив, коли 4 в 1 виходили італійці проти Словенії. Фонтек його в нападі отримав. Ну, блядь, як? 4 в 1 ви виходите! І замість двох очок, які були б ключовими на тому відрізку, ви мало того, що не забили ще й очки. Ізраїль те саме. Мені здається, що Ізраїль міг бути трошки кращим, трошки збалансованішим, трошки якіснішим, але... Ну, може, дійсно, ми трошки, я особисто трошки переоцінив цю команду, і, можливо, дійсно, їм досвіду не вистачає, ну, їм габаритів не вистачило. Не бачиш, вони в ті роки, ну, ті, я там маю на увазі, там, 13-й, 15-й, 17-й, вони завжди був натуралізований великий, американський. Тут вони від цієї практики відмовилися, я думаю, що дарма, тому що, ну, Роман Соркін показав, що в захисті він, ну, я не сильно б гірше захищався вчора з тим, як грав Роман Соркін в деяких моментах. Сегеєв, це все не той рівень, на жаль, чи на щастя. От. Греки виграли, хоча греки не показали вчора супербаскетболу. Дорсі, скільки Дорсі? Жодної трійки не забив. Вперше за кар'єру на Євробаскеті.
Так воно не треба було.
Ну, все, як не треба. Ну, і взагалі, 4 з 20... Ну, блін, Яніс пробив два штрафних.
4 з 25 трьохи.
Греки кинули 12 штрафних за гру. Греки кинули 4 з 25 трьох і виграли доволі комфортно. Ну, 5 це різниця, ну, там 8.
Слухай, 15 зайвих підбирань. 15. Ну, це дуже багато.
Ну, от я ж... Греки зіграли, насправді, дуже-дуже посередній матч. Ну, якщо от... Ну, Яніс окей. Яніс своє забив в швидких відривах. І так далі, там, ну, просто у відривах, там, в перехідних фазах. Але греки, ну, не вразили вони, м'яко кажучи, вчора. Зіграв би Ізраїль свій кращий матч. Можливо, вони б виграли. Та не можливо, а скоріше за все виграли. Але Ізраїль теж вчора. Десь мені здається, що сцена виявилася занадто великою для збірної Ізраїля. І тому вони програли. І, звичайно, не можна в цьому матчі не відзначити дуже цікаве рішення Васіліса Спанулюса. Він в третій чверті просто відмовився від цих братів, які не можуть взагалі нічого на майданчику. Він відмовився від Діноса Мітоглу, тому що вчора був не день Діноса Мітоглу. Випустив на майданчик Олександроса Самандурова, який зіграв абсолютно ключову роль.
Я вірив, що в груповому етапі що він це зробить, але він це чомусь не зробив.
Ну от, а він зробив це в плей-офф, і бачиш, і це спрацювало, тому що дитинка забила 7 очок, зробила 6 підбирань, з них 4 на чужому щиті. Плюс зробила 2 перехоплення, і 7 плюс 6 плюс 2 перехоплення за 16 хвилин. Класний відрізок від нього. Причому це ж не тільки він його на відрізку пустив, він його ще клачувати випустив потім. Повернув. Довірився Спанулюс молодому гравцеві, і він його не підвів. Це класна історія. Я такі історії люблю. Всі такі історії люблять. Міка Мурін, Самадуров і Саліун Янхоц. Заради цього і дивимося Євробаскети, щоб ось такі якісь брейкаути траплялися несподівані. І це дійсно виглядало несподівано. Ну, тому що там був момент, по-моєму, в другій чверті, коли Танасіс в 10 метрах від кошика порушив правила в бонусі на ізраїльтянині, який стояв спиною до кошика. І Спанулюс такий... І після цього Танасіса на полі вже не було. Ні, ну був там ситуативно. Ну, тому що, ну, якщо вони тупі, ну, що ми можемо зробити? Вони, типу, є в команді, да, іноді вони корисні, але в цілому, ну...
Ні, ну на початку чемпіонату вони реально були корисні в деяких поєдинках, причому дуже-дуже корисні.
Правда, це було. Правда, але, ну, така ось збірна Греції. Тому, що тут сказати, виграли греки за дуже неідеального баскетболу, але своє завдання вони виконали. І давай я одразу заряджу хот-тейк, на цьому їх турнір закінчиться.
Опача! Серйозно?
Не обіграють вони, як на мене, збірну Литви. У збірної Литви є увесь функціонал, щоб зробити вечір Яніса дуже, дуже довгим і дуже складним. Тому що на відміну у збірної Ізраїль, у Литві є Йонас Валанчунас, у них є Марек Блажевич, у них є Тубеліс.
Чекай, а він не травмований?
Хто?
Блажевич.
Він грав в основному складі.
Хіба?
В суботу.
А, да.
Його ж просто... поверзли, він в п'ятому турі не зіграв.
Я, зараз, я просто його
23
бачив.
23 хвилини,
да.
Він нормальний, він живий.
Так, да, він зі шведами не грав. Да,
він зіграв, не зіграв зі шведами, його поберегли, він зіграв. В них і Марік Божевич, є Тубеліс, є Валанчунас, є Седикерський з кінці до кінці. Є цей Нормантас Радзявич, ось ці люди. І беруть це ще можна ж кидуть під цей потяг на декілька володінь. І в них є система. В них є... Мені здається, що, як не дивно, у Литви може навіть тактична перевага бути над збірною Греції. Я вчора вночі був просто в шоці, коли я побачив ранню лінію на цей матч. Зараз вона трошечки скоригувалася, але не радикально. Які в жопу 6,5 очок вийшов?
6,5 очок Греція фаворит?
Я буду тут ставити на Литву, не те, щоб всіх закликаю, але мені, я прям бачу чітко, як не виграють греки. Якщо, звісно, в них не полетить супер, як в першій чверті матчу проти Іспанії. Це не виключено, давайте казати відверто. Це не виключено, але мені дуже подобається диспозиція збірної Литви в цьому матчі. Тому що Греція не демонструє якогось видатного баскетболу з точки зору варіативності. З точки зору, ну, якоїсь ідеї. І те, що Спанулісу доводиться спиратися, прям хеві спиратися на 35-річних Слукаса і Папа Ніколау, тому що без них команда не функціонує, особливо без Папа Ніколау, я думаю, що у Греція дуже сильно оверрейтед в цьому протистоянні.
Ну, цікава насправді ставка, тому що так, ну, якщо ти дивишся на всі матчі, а то першим поглядом, ніби які 4 яскравих фаворити. Литва, без яку бачиться Греція, Туреччина, Польща, Німеччина, Словенія. Ну, ми вже обговорили Німеччина, Словенія, так? Ніби є фаворит, зрозуміло, чемпіони світу, головна машина, але ж, ну, Лука Дончич. І Фінляндія, Грузія. Хоча б Фінляндія, Грузія, ну, хрен його знає. Фініш фаворити?
Фаворити мінус 4, так. Да.
Мінус 4. Тобто близько.
Ну, відкривалося взагалі вчора 2,5. В чат патронів про це сперечався, хто має бути фаворитом. Ну, відкрилося 2,5. Зараз фіни мінус 4, Греція мінус 7, ну, 6,5. Німеччина мінус 13. І Туреччина мінус 10, але Туреччину вже трошки вальнули в інші.
Ні, ну які мінус 13? Ну, куди?
Слухай, я вчора, я розказую. Я згадав вчора, вже вночі сижу такий, думаю, німці ж грали зі Словенією на Кубку світу в 23-му році. Ну, от згадалося мені, знаєш, бо була якась у них гра, думаю, точно пам'ятаю, що німці виграли, бо вони всі матчі на турнірі виграли. Думаю, піду гляну, з яким рахунком вони зіграли. Квіз! З якою різницею Німеччина перемогла Словенію в тому матчі? Це був матч групового етапу, першого.
Ну, хай, не знаю, 3 очки.
29. Причому в тому матчі Лука набрав 30 очок. Ні, 23. 23 Лука. Ну от, типу, збірна Німеччини з тих пір не дуже сильно. Ну, нема Мо Вагнера, так, ми знаємо, немає Фохтмана, але, в принципі, всі ті же на манеже. У збірної Словенії теж всі ті же на манеже, але там ще був Майк Тобі. Тут Майка Тобі вже немає. Тому, коли, знаєш, з одного боку, так, пахне неповагою до Луки, а з іншого боку, з якого хрена тут має бути якась зайва повага до збірної Словенії проти німців?
Ну,
проти будь-якого іншого суперника. Окей. Не проти німців. Я думаю, що я вчора написав про це, так, знаєш, це ляпнув так в каналі. І до речі, так, рання лінія на цей матч була 172 очки, вже 177 тотал. Його підняли до 5 очок за день. Я думаю, що це не межа. Я думаю, що, що тут може бути реально з розряду десь щось 105-90. Але думаю, що німці все ж таки переможуть і переможуть впевнено. Я не знаю. Ну, я не бачу другого колапсу у Німеччини поспіль кіткового. А перекидати Словенію, це вони можуть на раз-два.
Я погоджуюсь з тим, що, напевне, німці вже свої ці жахливі китки вже кинули. І навряд ми побачимо ще раз 22 поспіль. Кудись непонятні трьохи. Але, ну, за вивіски, очевидно, найцікавіший поєдинок. Очевидно.
Ні, для мене найцікавіший поєдинок – це Литва-Греція. Безумовно. Ну, тому що я не вірю в збірну... Не те, що... Я не вірю в клуб збірної Німеччини. Мені здається, що у Німеччини достатньо запасу. Мені здається, що Словенія вже все. Вона, ну, максимум вона видала вже на цьому турнірі. А німці, навпаки, зараз мають набирати. Після дуже поганого матчу проти Португалії. От німці якраз... От там була класична історія. Можливо, не Португалія проти них грала, а суперник посильніше. Може, вже німці би і додому поїхали. Тому що якраз от німці, це була реально оця гра. Новий зал, незрозуміла обстановка, не пішла гра, почали панікувати. Я не думаю, що зараз ця історія повториться. Звичайно, Лука довів нам на цьому турнірі все, що він мав довести. Ми побачили, що він в дуже хорошій формі, ми побачили, що він класний, рухається, захищається. У нього ж в кожному матчі по три перехоплення. Це такий, знаєш, нюанс, цікавий статистичний. Я не вірю в збірну Словенії, абсолютно. Це буде цікавий фестивальний матч. Це буде цікавий фестивальний матч, в якому, я думаю, Німеччина переможе. Для мене найцікавіша гра стилістично-тактично, це, звичайно, Латвія-Греція. Литва.
Литва-Греція,
тому що, ну, тут є ось цей фактор, як Литва Яніса буде зупиняти. Що покажуть литовці нового, що покажуть цікавого. Як греки відреагують на свою посередню гру. Чи покажуть греки? Найцікавіший матч з точки зору інтриги – це, звичайно, Фінляндія-Грузія. Цю матчу може трапитися все, що завгодно, мені здається. Але...
Блін, Грузія в топ-4 звучить якось дуже сюрреалістично.
В топ-4, це, мені здається, це перебір. Ці команди, вони грали, вони були в одній групі в кваліфікації на цей Євробаскет, але, ну, це не показово.
Тому, ну так, це таке. Було тобто, було, там всіх не було просто. Тому
да, це ні, ну Шенгелія був чого.
Ну, Мамикіла Швілі ж не було, Бітав.
Ні, не було. Ні. Ну, я думаю, ні, ну фіни для мене виглядають фаворитами, звичайно. І я просто тому, що я не думаю, що Шенгелія другий раз так поспіль зіграє сильно. Але є ж Сандро, є Бітадзе. Я думаю, що все ж таки фіни, плюс фіни гратимуть вдома в цьому матчі. Я впевнений, що понаїдуть фіни. За ці, скільки там,
ну,
є.
Ну, точно годин. Більше, ніж грузин там буде.
Да,
точно.
Я думаю, що фіни гратимуть, якщо не вдома, то близько до того. І я думаю, що фіни мають. Вони оцей... Єдине, що, знаєш, щоб вони не сильно емоціонували, але ж вони ж люди холодні. Тому... Це грузини там вчора, це ж тепер гучний скандал на Євробаскеті, що вчора грузинські журналісти в Мікзоні так святкували, що Гершон Ябусел їм чуть морди не понабивав. Ну, Ябусели давав інтерв'ю, вони там кричали на задньому фоні, Ябусели їм зробив одне зауваження, потім інше. Ну, коротше, там конфлікт. Виник, ну, але ж, ну, це грузини, це ж емоції. Ну, зрозуміло, люди південні, такий успіх, ми б тут всі святкували. Так само, як і вони. Ти бачив, Францію обіграли, нікого ж там, не якийсь кіпер, да, умовно, Францію обіграли. Але я не дуже вірю в збірну Грузії, хоча це прям рівний матч. Це прям рівний матч. І, звичайно, ну, все. Ну, давай все ж таки, давай цей ніякого найпростіший еквалайзер візьмемо. Хто найкращий гравець, ви бачите? Лаврі Марканен. Ти бачиш, давненько Лаврі Марканен не радував нас 30-очковими матчами.
Це ж завжди ось та логіка. Це ж завжди ця логіка, про яку ми говоримо. Що, якщо хто в матчі має найкращого гравця, то і виграєш.
Да. Ну, і поєдинок Туреччина-Польща, я б ще раз сказав би, що це небезпечний матч для Туреччини. Тому що, якщо вони знову вийдуть ось це шапками закидувати, по нітку можна і не закидати шапками. Але думаю, що переможуть. Думаю, що переможуть, тому що дійсно виглядає так, що турки, знаєш, от на Швецію десь недоналаштувалися, десь оцей фактор 12 годин проти них зіграв. Тут має бути краще. Тут має бути краще, і поляки, ну, хоча хто знає, якщо Джордан Ллойд 30-ку каверне, то, ні, боротьба там буде. Я думаю, що це буде такий, знаєш, бойовий, хороший, такий насичений матч плей-офф. І мене дивує, чому 10 очок аж лінія. Я би тут 7, мабуть, виставив. Ну, це я. От, я не думаю, що поляки прям винесуть з поля, хоча, хто знає, поляки, хлопці непередбачувані, можуть самі когось винести, а можуть і не вийти на матч, забути, як грати в баскетбол. Тому мої піки – це Туреччина, Литва, Фінляндія і Німеччина на цей раунд. Апсетів, ну, от апсет, я думаю, що будемо в грі Литва грати. Я чомусь вірю в збірну Литви, не знаю чому. Ірраціонально, мабуть. Але теж, ну, я подивився вчора на Греції. Ну, це проти Ізраїля так можна грати.
Ну, типу, да, просто ще раз дивлячись навіть на той матч, на ту статистику, розумієш, що, ну, ну не мали вони виграти.
Ні, ну, трійки вони почнуть просто... кидати краще, так, це понятно. Але у Литви є кого кинути під Яніса. І є навіть не один і не два такі гравці. Це дуже, як ви, ну, от, згадуємо минулорічний Євробаскет. В одній восьмі минулий. Чому я його завжди називаю минулорічний? От, блін.
У мене та ж проблема завжди. Да. Минулорічний чемпіонат світу і так далі. Хоча не минулорічний.
Коли був, греки грали з чехами в одній восьмій фіналу, і там Ронен Гінзбург, він же ж побудував оцю стіну, яку потім в нього німці забрали на рівні ідей. Він же ж грав, типу, що Веселий грає проти Яніса обличчям, а Балвін стоїть за спиною, а за Балвіним ще один гравець може стояти. Чи навпаки, Балвін стоїть третім. І потім німці от з цією стіною так Яніса і втримали. Ну, тому що вони, Мо Вагнер там грав, хто там, Тіман, ну, оці всі люди. У Литви реально 6 гравців є таких, яких можна вставити на Яніса і опікати. А чи влучить Тайлер Дорсі знову 5-6 трьохочкових, чи влучить Таліополос, чи влучить Слукас? Це велике питання. Тому я, ні, ну, я так, може, трошки підхейчую збірну Греції, хоча це... Несвідомо, знаєш, я до них ставлюсь абсолютно спокійно, багато грецьких товаришів, колег, як завжди, всі, весь прес-центр грецький, як мені розказують, там понаїхали всі, тобто все, але ж греки, до речі, теж там цікавий момент, що прийшли до них на тренування журналісти, відкрили двері, а зал порожній. І грецькі журналісти такі, так, блять, що це таке? Ну, типу, що за неповага? Ми ж тут, типу, ну, ми ж не мальчики якісь. А там же реально, це ж, знаєш, це теж рівень баскетбольності нації, кількість старших журналістів в цих всіх медіаколах. Тому що у греків там діди прямо є такі, знаєш, ну, не діди,
які по 40 років.
Мужики, ну, мужики такі, років по 50, так, які там працюють, там по 50, 55. І люди такі приходять, типу, сислі, Вася, ти чого? Ви що? До чого ви там готуєтесь? Що ми прийшли, а вас вже нема? Вони образились там. Вони образились. І турки такий самий маневр зробили. Тому, ні, я думаю, що грекам не буде просто матчі з Литвою. Аж ні разу. Ну, але загалом, це чвертьфінал Євробаскета, я тут виносів не чекаю. Можливо так, можливо словенців винесуть, але... Це теж не факт. Я думаю, що
Лукас... тут коротше, тут будь-хто будь-кого може винести, бо ж на цьому Євробаскеті
ні,
я вже
Словенія, Німеччину не може.
Мені сподобалося, як пацани у Урбоноса сказали, чи в них хтось в коментарях написав, що мені здається, нам треба відходити від концепції фаворит або фаворити. Ну, типа, нема такої херні, все. Це як концепція спойлера.
Це
сінгл
елімінейшн. Ну, це знаєш, це реально марш Месисом попахує. Олімпійська
система. Все може бути, да. Окей. Розклад. Хто що коментує?
Да, так, розклад зараз, я його відкрию, я сам зараз буду дізнаватися в прямому ефірі, я вже свій розклад знаю. Коротше, так, 9 число, це завтра, якщо що, це завтра. Чвертьфінал номер 1, Туреччина-Польща, коментує пан Віталій Пак. Четвертьфінал номер 2, Литва-Греція, коментує...
Між цими чвертьфіналами ви можете подивитися збірну України з футболу.
Да, між цими
для вас зробили графік.
Україна-Азербайджан. Азербайджан-Україна, вибачте. Да. О 21-й годині поєдинок Литва-Греція, коментую я.
Хорошо.
Це я просив про цей матч, тому я, в мене немає несподівки. І тут найцікавіше почнеться. 10 вересня, 17-та година, Фінляндія-Грузія. Два коментатори. Вперше на цьому чемпіонаті. Вперше на цьому чемпіонаті. Два коментатори. Пан Білик, на жаль, зайнятий. Він в Іспанії буде в цей момент. Десь там мандрувати від, не знаю, там Тори чого-то там, до Тори чого-то там, не знаю. Ну, це ви там знаєте, який там етап на Вельті. Я про Вельту знаю, що ті, що воно йде.
Торо в'єхо, в'єхо Торо, да.
Да-да-да, Торо в'єхо, в'єхо Торо, да. Тому цей матч коментуватимуть пан Золотогорський і запрошений експерт пан Гайовий. Ну, а на вечірню програму на майданок Німеччина-Словенія пан Білик з Іспанії приїде. і компанію йому складу я.
Нормально.
Тому, нормально. Тому так, ось такі будуть у нас. Ну, це попередній рок, мало ли, може щось поміняється так за день, але ну, зазвичай немає. От, тому так, ну, взагалі так, планували колеги на півфінали, може на фінал навіть якісь спарні коментарі. Ну, от спробуємо. Спробуємо, як піде, а там... Це ж не від мене залежить. Я давно ні з ким в парі не коментував нічого. Ну, от спробуємо з паном Біликом. До речі, по-моєму, я з ним ніколи в житті нічого не коментував. Серйозно? Ну, саме коментував. Подкасти то ми записували, ясно, ну, там. Так. Але саме от про коментар матчу. Справа буде цікаво спробувати подивитися, як воно піде. Тому, да, ось такий розклад, ось такі матчі по фентезі. Що тут сказати? Робить заміни, Йокіч вилетів. Все. Хоча ідея з двома центровими на цей тур була хороша. Просто я Валанчунаса взяв. Я, у мене, бачиш, немає інсайдів в штабі Рімаса Куртінайтіса. Якщо були, я б так не робив. Це була погана ідея, хоча центрові і Біргандер 20 скільки-то балів набрав. Ну, коротше, Лука фентезі вам виграє в одну особу, хоча мій друг Еркан Османі 20 балів ефективності. Ну, я ж ти лапа. Ну, красавець. Ні, ну, красавець. Ми ж бачимо, Османі і Плуту назвали в самому першому подкасті, і вони продовжують тягнуть чесно ваші фентезі-команди. Плюс я ще понітку взяв на минулий тур. І Дейвідаса Сірвідіса, який теж раптово вистрілив, ми про нього не згадали в огляді матчу Литва-Латвія, але він там 18 очок набрав і зіграв дуже і дуже продуктивно. Тому так, робіть заміни в фентезі. Що у нас по лізі, по нашій, по спортхабівській, я зараз скажу. Я ну, піднявся на...
Броерс на першому місці, все як має бути, 996 очок, і все добре у нього, прям дуже-дуже добре. В світі він...
Третій.
Третій в світі.
Третій ну... в світі, на 4 очки відстає від двох литовців.
Пан Олександр в топ-8 увірвався з да. ноги нормально. Все, про себе я не говорю.
Ну, я дав топ-8, да, повернувся трошки. Ну, у нас тут, да, ні, ну, слухай, у нас і друге місце в лізі 976 очок.
Да, нас дуже
це прям хороші показники. Ну, от, ну, коротше, граємо. Продовжуємо змагатися в фентезі, там по 5 замін. Робіть заміни, будем дивитися Євробаскет. Залишилось тут скільки? 8 матчів всього?
Так.
Всього 8 матчів.
Чекай, за третє місце грають? Грають.
Ні, тут грають. Ні, ну тут ні, ну так тільки за третє. Слава Богу, немає цих матчів придурашних за 5, 6, 7, 8 місця, які були свого часу. Ну, ні,
ну
за
це ж був відбір на чемпіонат світу.
Так, да, ну але все одно, знаєш, ці матчі. Краще їм не було, да. Ні, за третє гратиме. За третє гратиме. Причому ти ж розумієш, що як мінімум для однієї з команд. Це буде супер-мега-золотий шанс виграти якісь медалі, тому що в матчі за третє місце найвірогідніше гратимуть або Фінляндія, або Грузія. Ну, вони точно будуть, одна да, з цих команд да. точно буде в топ-4. Одна з цих команд.
І бронза, що для тих, що для тих.
Так, да, це буде вибух. Ну, прикинь, а що фінал вийде? Ну, там Німеччину треба обігрувати. Все. Всяке буває в житті, всяке буває. До речі, я от теж останнє скажу, на Німеччину зараз на перемогу коефіцієнт 1,6. І це дуже погані новини для Німеччини. Як на мене, тому що, так, да,
була дійсно, вже одна команда з коефіцієнтом 2,1.
Концепт фаворита, знаєш, він такий ламається. Тому, так, я теж вважаю, що Німеччина залишається топ-фаворитом. Все логічно, але, блін, 1,6 це щось. Це як на Акахому коефіцієнти, типу, ну, це занадто.
Добре, все, будемо закінчувати. Вибачте, будь ласка, сьогоднішній випуск вийде пізніше. У нас тут треба було і... Коротше, треба його підмонтажити трохи, бо тут я натупив, і паузу ми робили. Але все буде добре. Я просто, Сань, щоб ти розумів, почав записувати цей випуск з лейоверами Єврофутболу. І зрозумів, що у нас лейовер Єврофутболу надто пізно. Але то таке. Це все зараз ми... І нічого, як ми ніби і не бачили. Ви знаєте, що робити? Дивіться Євробаскет. Ну і давайте активніше заходити на наш Patreon і ставати спонсорами на Ютубі. Тому що контента стає більше. Сезон НФЛ понісся, обговорень більше. Євробаскет скоро фінішує, але, як правильно Саня сказав, там уже Франція, Іспанія, Італія, Австралія і так далі.
Так вже фентезі Євроліги ж відкрили.
Будь ласка.
Воно вже функціонує, вже можна набирати команди, причому воно функціонує вже, по-моєму, тиждень. Але, ну, ні, ми все поступово буде у нас час поговорити і про фентезі Євроліги, може, навіть фентезі Єврокапа. Все ж таки там 2,5 українці будуть в наступному сезоні, плюс тренера завжди можна брати, теж знайомого. От, тому це все потім. Зараз у нас чвертьфінали на Євробаскеті, це зазвичай найцікавіші матчі, тому що хотів сказати, відсіялось все зайве. Ні, не хоча що, відсіялось, серби відсіялись, французи відсіялись. Залишились тільки переможці, як казав
Пласік. Кайфуйте, дивіться баскетбол, да, слухайте подкасти, і все у вас в житті буде добре. Все, дякуємо за увагу. Олександр Прошут, Віталій Волчей говорили про Євробаскет. Почуємось, коли почуємось. Пока-пока.